Саламатсыз багай, алды менен ушул жалпы түрк тарыхы деген китепти түзүү таржымалы качан кантип башталды эле? Ошондон баштабайлыбы?
Бул орток китеп жазуу маселеси 1992 жылы Бишкекте билимдер министрлери чогулуп түрк өлкөлөрүн ошондо алгач ушундай кадам жасалган. 95 жылы биринчи жолу лицейлер, жогорку класстын окуучулары үчүн деп орток тарых китебин жазуунун биринчи баскычы болгон. Ага Кыргызстандан тарых адистеринен Кыяз Молдокасымов экөөбүз катыштык. Адабиятчылардан дагы Бекташ Шамшиев, Мырзабек Жумаев катышты. Ушунда ал кезде адабият жана тарых боюнча сөз болгон. Кийин география деген дагы кошулду. Бирок 95 жылы жазылган окуу китепти биз баарыбыз тастыктап кеткен соң ошол кезде бул окуу китептерди өзүбүз да окутабыз деген макулдук берген алгачкы өлкөлөрдүн бири Түркмөнстан жана Өзбекстан болчу. Бирок ал өлкөлөрдөгү авторитардык бийликтер кийин ал окуу китепти жактырышкан жок. Себеби биз анда окуу китепте эч бир өлкөнүн мындай авторитардык лидерин мактабайлы деп, мындай орток калыс бейтарап жазалы деп сунуш кылганбыз. Ошо сунуш боюнча иштелген. Демек түркмөн башыга жакпай калса керек, балким Ислам Каримовдун дагы бийлигине жакпай калган, ал өтпөй калган. Кийин 2012 жылдан кийин эл аралык түрк академиясына негизделип туруп кайрадан жаңы ортоктук окуу китептерин жазуу боюнча демилге башталды. Бул ортоктук түрк тарыхы, ортоктук түрк адабияты жана ортоктук түрк географиясы боюнча 3 башка окуу китеп. Буга өлкөлөрдүн ичинен Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан 4 гана түрк тилдүү өлкө өздөрүнүн макулдугун берип келишти. Ушундай биз эгерде баардык тастыкталып калса ошол китепти окутабыз деген ушундай бүтүмгө келишкен. Бирок бул бүтүмдү чыгаруу иши кылып эле окуу китеп жазыла калса эле кабыл алуу дегенди түшүндүрбөйт. Анын ичинен мазмун деген бар. Азыр англисче контент деген сөз менен да колдонуп атышпайбы? Мазмуну жагынан мисалы үчүн ошо 2016 жылдан бери кыргыз тарыхчыларынын ичинен биз адис катары пикирибизди жазып дайыма бул ортоктук түрк тарыхы китебине Кыргызстан өзү вето коюп келди. Анан 2017, 2018, 2019 жылдарда өзгөртүлгөн варианттар келди. Алардын баарын четке кагып жаттык. 2021 жылы дагы жаңы вариант келди, аны да четке кактык.
Мына өткөн аптада Нур Султан шаарында эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин жыйыны өтүп, ушул узак жылдар талкууланып келген, мына жогоруда өзүңүз белгилегендей, жалпы түрк тарыхы, адабияты, географиясы боюнча эмгектерге уруксат берилгени айтылды. Демек кыргызстандык окумуштуулардын буга чейинки сунуш пикирлери эске алынды деп эсептесек болобу?
Менин оюмча, менин жеке оюмча ошол 2022 жылдын январ айында Казакстанда демократиячыл окуялар болуп кетти да, андан кийин баягы Нурсултан Назарбаев саясаттан азыр четтеп мамлекеттин башчы катары ошол Токаев гана бийлеп калды. Ошондон кийин бул өлкөдө анын мекемелеринде либералдашты деп өзүмчө болгойм. Себеби биздин ага чейин карманча өткөрө албай кеткен сунуштарыбыз баардыгы май айында Стамбул шаарында адистердин талкуусунда жеңил өттү. Албетте жеңил дегенде жөн эле баарын механикалык кабыл алды деген нерсе эмес, бирок биздин жүйөлөрүбүздү уккандан кийин белки Азербайжан, түркиялык тарап дагы бизди колдоп, Казакстандын окумуштуулары да колдоп, анан чет четинен Кыргызстандын сунуштары кабыл алына баштады. Анан негизги түйүндүү маселелер боюнча биз бул китепке албетте өзгөртүү киргизе алдык. Себеби биздин максатыбыз ушу да, өзүбүздө стандартка ылайык Кыргызстандын тарыхы, дүйнө тарыхы окутулат. Анан ошондогу жоболорго, принциптерге жанагы сунушталып жаткан орток окуу китеби каршы келбеши керек. Биздин талабыбыз эле ушу болду. Анан биз жалын фактологиялык жактан калыс карагыла деп талап кылдык. ошол сунуштарыбыз анан жалпысынан кабыл алынды. Бир эки өтпөй калган сунуштар бар албетте.
Ошол түйүндүү маселелерди атпайсызбы, жанагы түзөтүү киргизгенге сунуш бердик деп? Же эмне сунуштар эле ошол? Буга чейин мисалы жана Тайшан, Ю Тайшандын иликтөөсүн кошкула, кыргыз жазмасын өзүнчө киргизгиле деген сунуштар болгонун билебиз да. Кандай сунуштарды өткөрдүңүздөр?
Эми эң этек жагынан баштасак, мурда сунушталып келген долбоордо 16-чы кылымда Жетисуу казак хандыгынын ээлигинде болуп калды деген сөз бар болчу да. Жетисуу дегенде биздин Ысык Көл, Чүй, Талас өрөөндөрүнө кирип кетет. Ал болсо бул тарыхый фактыларга дал келбейт. Анын үстүнө бул азыркы чек ара маселелери менен да байланыштуу. Ошондуктан биз ушундай деп сунуштагабыз. Жетисуунун түндүк тараптары казак хандыгынын ээлигинде, ал эми түштүк чыгыш тараптары кыргыздардын ээлигинде болгон деп киргизгиле дегенбиз. Анан акыры ушундай мунасага келдик. Бул сүйлөм таптакыр алынып салынды. Демек Жетисуу маселеси боюнча бизде чалкештик жок. Бул биздин чоң утуштардын бири болду да. Анан албетте кээ бир жаңы нерселер киргизилди. Мисалы үчүн мурдагы долбоорлордо байыркы кыргыздар жөнүндө, байыркы доордогу кыргыз тарыхын баскычтары жөнүндө деле Энесай кыргыз хааганатынын алкагында берилип келген. Биз Хун доорунда усундардан кийин ошо байыркы кыргыздар деп өзүнчө чакан тема берип, ошол жака азынолук болсо дагы байыркы кыргыздардын чын эле түрк элдеринин ичинен байыркы экендигин дагы көрсөтүп, дал ошол жакта эскерткенге жетиштик. Демек ошол байыркы кыргыздар тууралуу маалыматтар өзүнчө параграф, чакан параграф болуп, демек байыркы хундар доорундагы бапка кирди. Бул дагы биздин жакшы утушубуз болуп саналат. Анан жана сиз айткан Юй Тайшан боюнча мен дагы маселе козгодум. Ошонун маалыматы боюнча, анын жоромолу боюнча деп бересиздерби, кыргыздар биздин заманга чейинки 10-чу кылымдагы окуялар менен байланыштуу эскерилет деп. Бирок азырынча дүйнөлүк башка адабиятта бул концепция, бул илмий жобо колдонула элек, колдоого толук жапырт алына элек. Ошон үчүн бул окуучу балдарга бул маалыматты азырынча бербей коюп турарлык деп туруп, биздин ал сунушубуз өткөн жок. Муну дагы айтыш керек. Анан эми Кыргызстандын өзүнүн окуу китептеринин жаңы басылыштарына муну байма бай беришибиз керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөтүп атып, өзүбүз кыргыз тарыхын канчалык кененирээк чагылдырышыбыз керек, аны өзүбүз гана чечебиз. Демек бул жагдай ушундай болду. Андан тышкары биз Паркана жөнүндө өзүнчө чакан параграф киргиз деп талап кылдык эле. Эң акыркы учурда ошо талап аткарылды, алар муну киргизди. Анан байыркы доорлордо андрон маданияты деген бар, көчмөн цивилизациянын башатын көрсөткөн. Ал эми ошол эле учурда отурукташкан маданиятты көрсөткөн чус маданияты да. Биз ошо чус маданияты жөнүндө эч маалымат жок эле, аны биз киргиздирдик. Ошо андрон жана чус маданиятынын мындай ширелешкен жеринде байыркы бабаларыбыз бир жагынан отурукташып, бир жагынан көчмөн жана жарым көчмөн очоктордун шириндиси болуп жашашканда, демек бул киргизилди. Андан тышкары Махмут Кашкары Жусуп Баласагандын элестери жөнүндө буга чейин алар сунуштаган сүрөттөр бизге жаккан эмес. Анан биз эгемен мамлекет катары биз азыр мисалы үчүн Жусуп Баласагандын элесин 1000 сомдук банкнотко да коюп алганбыз. Ошону койгула дедик, ошону кабыл алышты, аны коюшту. Анан андан тышкары Махмут Кашкары Барскани жөнүндө биздин азыр Бельгияда жашаган, Брюссель шаарында жашаган Ибрагим Бакиров деген мыкты сүрөткер бар. Биздин сунушубуз менен ал сүрөткер агайыбыз Махмуд Кашкар басканынын элесин тартып берген да. Анын элесинде кыргызды да көрсөң болот, казагын көрсөң болот, өзбек уйгурун көрсөң болот. А бирок мындай элесине мындай жакшы кары элек, мындай жакшы баралына келген бир интеллектуал көрүнүп турат. Жайдары интеллектуал көрүнүп турат. Бизде адатта тарыхый инсан дегенде эле кабагын түйүп алган, мындай азыр эле бирөөнү жара чапкандай болгон бир өтө эле өктөм кишилердин элесин бере берет да. А тиги жайдары окумуштуу, баардыгын данакерим болуп чече турган окумуштуу да. Ошондуктан биздин алсунушубузду дагы тигилер көрүп өтүнүштү. Ибрагим Бакимов Бакиров ошо өзү таккан сүрөттү биздин китебибизге киргизгенге уруксат берейби деп Алла кайдан уруксатын жазма түрүндө алдык, бердик. Анан бул дагы ал жака кирип жатат. Анан майда чүйдө абдан көп картографиялык каталар бар болчу. Өтө күлкүлүү каталар болчу. Мисалы үчүн Атлантика океанынын ордунда Тынч океан деп жазылган жерлер бар болчу. Мурдагы карталардын биринде эки жерде балкаш деп жазылган нерселер бар болчу. Ушулардын баардыгын тигилер оңдошту. Анан заманага ылайык караш керек. Мисалы үчүн 21-нчи кылымдын башындагы түрк дүйнөсүнүн картасын берип атып туруп, мисалы үчүн Кытайдын ошо Кыргызстанга жакын өңүрүн Шинжаң Уйгур автономия районунда анын ордуна Чыгыш Түркстан деп жазып атыптыр. Бул дагы туура эмес. Карта азыркы тарыхый реалийди так чагылдырышы керек дедик. Ал дагы өтүнүш аткарылды, сунуш аткарылды. Анан дагы бир кызыктуу нерселердин бири ушул китеп Казакстандын президенти Нурсултан Абишевич Назарбаевдин сунушу менен даярдалган деп жазыла берген да.
Колдогусу менен
2021 чейин ушинтип жазылып келди. Ушунун баарын алып сал деп биз 2016 жылдан бери талап кылдык. Себеби бул ортук чечим менен түзүлгөн жазылып аткан эмгек деп. Анан быйыл 2022 жылы январь айындагы окуялардан кийин ушундай алардын өздөрү дагы Назарбаевдин жеке кет башына сыйынуу менен байланыштуу нерселерден баш тарта башташпады. Ошондуктан бул эң соңку долбоордо оңой болду эле ал мисалында.
Ошондо агай, бул китептер окуу куралы катары кызмат кылабы же мындай кошумча китеп катары киргизилеби мектептерге же окуу жайларга?
Алгач китепти 8-нчи класс үчүн деп гана жазып сунуштап ачкан. Биз түшүндүрдүк. Биздин окуу китепте кээ бир баскычтар 6-нчы, 7-нчи, анан кээ бир баскычтар 8-нчи класстын алкагында үйрөнүлөт. Ошон үчүн биз бул факультатив катары, сунуш катары айтылып аткандан кийин жөн эле орто мектептин окуучулары үчүн деп жазып койгула. Ошондо бизге өз доорунуна ылайык бөлүп дүйнөнүн жана жергиликтүү элдин тарыхына айкалыштырып бергенге мүмкүн болот деп айттык. Бул сунуш дагы өттү буюрса.
Кайсыл доорлорду камтыды? Бул этап этап менен чыгабы бул китеп?
Китеп бир эле китептин ичинде эң байыркы доордон 15-нчи кылымга чейин анын ичинде камтып 16-нчы кылымдын башына чейин деп туруп чыгат. Бир эле китепте чыгат. Сүрөттүү көркөмдөлүп, кийин болочокто мультимедиалык маалыматтар дагы интернетте кошулушу мүмкүн кылып заманбап чыгарганга аракет болот. Анан албетте бул биздин өлкөлөр үчүн факультативдик деңгээлде болот. Өзүбүздүн окуу китептерибизде ошол нерселер да буга чейин эле жазылып келген. Биз аны тиги окуучу эмеспиз дегендей. Бирок бул жерде эң жакшысы окуучу балдар үчүн жалпы түрк тарыхы жөнүндө бир окуу китептин ичинде маалымат топтолгондугу да. А болбосо мындай бөлүштүрүп жиликтеп сабак өткөндө байыркы доор менен байланыштуусу, мисалы үчүн андроон чус маданияты жөнүндө маалыматтар, байыркы сак усун хундар, кыргыздар жөнүндөгүлөрү мисалы үчүн бизде 6-нчы класста окутула берет. Анан андан кийин түрк каганаттары доору менен байланыштуу бөлүгү бизде 7-нчи класста окутула берет. берет.
Демек кошумча болот турбай баларга же бул китеп.
Бул кошумча болот. Биздин Кыргызстан үчүн сөз түрдө кошумча деп айта алам. Себеби окуу программалары азыр киргизилип атат да, бул суроолор камтылат дагы. Же алар дүйнө тарыхынын ичине кирет, же Кыргызстан тарыхынын ичине кирет. Бирок окутулбай калбайт деген маселе.
Көп учурда асыресе Борбор Азия чөлкөмүндө орток тарых катары карагандын ордуна мындай өзүнө ыйгарып алууга аракет кылган эмгектерди байкап жүрөбүз да анан сиздин пикир кандай, негизи тарыхты тактоо, изилдөө кандай болуш керек?
Албетте орток болуш керек. Мисалы үчүн бул китепте Али Кушчу деген атактуу астроном жөнүндө сөз айтылган. Биринчи вариантында муну Осман мамлекетинин эл окумуштуусу катары сунушташкан. Мен ага каршы чыктым. Али Кушчу өзү Борбор Азияда туулуп өскөн, анан Улугбектин Самаркандагы жылдызканасында обсерваториясында таалим алган. Улугбек өлүп ушундай кыйсык бир түшүрүлүп илимий борбору кыйрап аткан учурда анын илимий ачылыштарын алып Али Кушчу батышты көздөй качкан. Кудай жалап ошондо Осман дөөлөтү Осман султандыгы ага Стамбулда шарт түзүп берген. Анан ал Улугбектин илимий ачылыштарын сактап калып Европага ошондон ары Осман мамлекетинен ары кеткен. Демек Али Кушчу бир эле учурда ошол Борбор Азиянын да окумуштуусу жана Осман султандыгынын да орток окумуштуусу. Мына ушул жактуу орток нерселерди биз сөз киргизишибиз керек деп, албетте кээ бир татаал маселелер бар. Мисалы үчүн ошол эле Эмир Темир өзү Анкара шаарында түрктөрдүн Осман султанын Баязитти жеңип алган, ушул сыяктуу нерселер ар бир тарыхта бир жагында баатыр болсо экинчи жагынан баскынчы катары каралышы мүмкүн да. А бирок орток китепте бул жөн гана саясий окуя катары чечмелениш керек. А бирок жалпы багыт, жалпы түрк элдеринин жалпы тарыхы үчүн бул саясий окуялар ал элдеринин ынтымагын эч качан бөксөртпөгөндөй болуп жазылышы керек деп. Анан кээ бир учурда жанагы көп салгылашуу жөнүндө тарыхый фактылар азайтылып эле берилди. Албетте мына Атлах Талас салгылашуусу сыяктуу окуялар чагылдырылды ал
жерге китепке. Сиздердин бирден бир сунуштаушу болчу да, кирсин деген э?
Алар да кирди, кирди буюрса. Анан башка дагы окуялар жөнүндө мындай киргизилди. Мисалы үчүн мурдагы долбоордо ошол Чагатай мамлекетиндеги элдердин арасында, мисалы үчүн Моголстан деген мамлекет бар го, элдердин арасында окусам тиги кыргыздар айтылбай калыптыр. Бизде абдан көп тарыхый жазма булактар бар. Кыргыздар ошол жерде болгондугу, негизги калктардан болгондугу жөнүндө ошолорду айтып келип, анан ошо элдердин арасында кыргыздарды дагы санап айта кетти. Анан мен аларга түшүндүрдүм, албетте кыргыздар дегенде биз бул теңир тоолук кыргыздар өзүнчө, ал ошо 9-чу кылымда улуу кыргыз каганатынан кийин келген. Анан экинчи дагы кыргыздардын тобу Сибирде калган. Алар сибирдик кыргыздар, шаманизм дининде эле кала берген, а теңир тоолук кыргыздар акырындап мусулман болушкан. Демек кийин ошо 15-чи кылымга карата дээрлик бир аталыш менен бир тууган элдер эки башка жерде жайгашып калган да. Алар деле буга түшүнүп мамиле кылышты. Демек этногенез маселесинде да биз толук бири бирибизди түшүнүштүк.
Бир эки суроо берип жыйынтыктайлы агай. Муну өзүңүз башында айтып калдыңыз, 90-чу жылдардын башынан эле эгемендик алгандардан кийин эле ушундай маселе талкууланып баштаган депчи. Бирок бир 30 жылдай убакыт өткөндөн кийин гана мунасаат табылды да. Эми бул тарых үчүн, саясий, маданий бир карым катнаш үчүн кандай самалыгын берет деп ойлойсуз бул китеп чыкса?
Бул китепти 1930-жылдары чыгарыш эч мүмкүн эмес эле. 1980-жылдары дагы мүмкүн эмес эле. Себеби ал кезде бул пантюркисттер деп окубайт туруп эле бул китептин аталышынан коркуп каршы чыга беришмек. А бул китепте мамлекети бар, мамлекети жок бардык түрк элдеринин тарыхы камтылып атат да. Ошондуктан бул Евразиянын тарыхынын ичинде ошол түрк элдеринин ортак тарыхынын чагылдырылышы жалпы эле адамзаттын тарыхын изилдөөгө чоң салым болуп эсептелиши керек. Анан албетте бул кээ бирлери өтө эле түркчөл шовинист болуп жазып атасыңар деген сыяктуу бир суроо козгошу мүмкүн. Ошондой суроолор да болуп деле жатат. Мен ага жооп берет элем, ошо ар бир түрк элдеринин тарыхын жазып аткан учурда ошол аймактарда чөлкөмдөрү түрк эмес элдердин салымдары жана алардын тарыхый окуяларга катышуулары дагы мындай кылда калыс чагылдырылып кетти. Ошон үчүн биз бул китеп муну Евразиядагы көчмөндөр жана отурукташкан калктар түзгөн ортак цивилизациянын бир көпүрөсүн чагылдырат деп эсептейм. Ошон үчүн бул китеп албетте кийинки басылыштарда азыркы мүчүлүштөр дагы оңдоло берер, анан өзүнүн орду болот деп эсептейм. Андан тышкары менин дагы сунушум албетте Кыргызстандын өзүнүн окумуштууларындагы жалпы түрк тарыхы боюнча атаандаш негизде өзүнүн тарых китептерин жаза калышат. Буга эч ким каршы эмес.
Дүйнөдө ушундай мисалдар барбы? Мындай бир чөлкөмдө жашаган бир тилдүү элдер ортак тарых жазган мисалдар барбы?
Албетте, албетте. Славяндардын тарыхы боюнча көп эле бар. Бирок ошол славяндардын тарыхы жөнүндө айтылганда дагы эгерде ал Москвада чыкса, адатта чехтер, сербтер нааразылык билдирип келген учур болгон. Биздин тарыхыбыз бир аз ушу Москванын көзү менен жазылып калды деп. Андай албетте тартышуулар болбой койбойт. Байыркы германдыктардын тарыхы жөнүндө эле эмгектер бар. Байыркы тиги англис тилдүү өлкөлөрдүн байыркы эмес, орто адамдар дагы тарыхы боюнча дагы эмгектер бар. Мындай эмгектер абдан эле көп жана чыгаада бериши зарыл. Биз эң башкы нерсени түрк элдеринин тарыхы деп жазып жатып дагы бул биздин Евразия аймагы жалаң эле түрктөр жайгашкан аймак эмес экендигин дагы биз эске алып айтып турушубуз керек да. Ошол негизгиси эле. Анан 21-чи кылымдын деңгээлинде жазылган нерсе албетте 18-чи кылымдагы жазылгандардан айырмалуу болуш керек. Жаңы артефакттар, жаңы табылгалар, жаңы идеологиялык, методологиялык жаңылыктар, самалыктар эске алынууга тийиш. Албетте мен биринчи ушул тема козголгондо ушундай көйгөй жаралып атканда эме ушундай сунуш айткам, ар бир эгемен түрк өлкөлөрүнүн окумуштуулары автор катары катышсын деп. Бирок эл аралык түрк академиясы ушундай чечкен экен. Дархан Кыдыралы өзү Казакстандын жараны, анан ошондой эле өзүнүн кесиптеши өзбекстандык Байяров деген өзү тыйындардын тарыхы боюнча мыкты адис бар. Ошол Гайбулла Бабаяров экөө биргелешип соавтор болуп жазды калимдеш. Бирок бул китеп тийисине жеткиргенде ушу эл аралык түрк академиясындагы окумуштуулар тобу, Тимур Козыров деген сыяктуу башка окумуштуулар абдан үзүлдүү жардам беришти. Демек кайсы бир деңгээлде бул тиги авторлор түзүүчүлөр сыяктуу болуп, анан ийисине жеткирген өзүнчө редакциялык жамаат болсо да
топ иштеген турбайбы?
Ушундай иштеди. Ошондуктан анан эми мындай айтканда бул китептин ийисине жетишине биздин сын пикирлер дагы чоң салым коштуго дейм ойлойм. Ошондуктан башка түрк элдеринин, азербайжандардын, түркиялыктардын сын пикирлери дагы кабыл алынып атты. Шарттуу түрдө эки кишиге жазылган менен бул ортак окуу китеп болуп калды деп ойлойм.
Мына акыркы суроом агай, мына кечээ жакында эле эки күн мурун эле социалдык тармактардан көрүп калдым, фейсбуктан. Ушул биздин кыргызстандык айрым жарандар кооптонуп мындай чочулап бурмаланып кетпедиби, кайсыл бир экономикасы кубаттуу өлкөнүн диктовкасы алдында жазылып калбадыбы дегендей пикирлерин жазып атат да.
Албетте андай тынчтанууга негиз жок, бирок ошентип тынчтанып аткандарына мен алкыш айтам. Ошентип тынчтаныңыз, бирок биринчи окубасам да окуң, оюмду айтайын дегендей эмес, ошо эми аны алып туруп анан пикирлерин жазып Андан башка да мүчүлүш тапса бизде мекиндигибиз ушу эркин ушундай маалымат мекиндиги. Алар өздөрүнүн пикирлерин сөз эркин жаза алышат. Бирок бир гана нерсе да бизде кээ бирлери да 7000 жыл мурун эле кыргыз болгон уш сыяктуу деп баягы санжыларга жомокторго таянып эле жазып атпайбы. А бул фолк история үчүн эч качан орун бербей турган нагыз тарыхчылык эмгек. Ал эми фолк историянын кишилери кийин деле бул китеп үчүн кажаалат боло бериши мүмкүн. Себеби алардын пикири мындай жонунан айтылып жасалма жомокко негизделген. Бул фактологиялык бир маалыматка негизделген китеп.